Hiltzearen negozioa. Urtzi Ugalde. Goizeko seiak dira larun bata. Loari ezin eutsiz aspaldian burutik bueltaka dudan gai baten inguruan idaztea erabaki dut. Amaren heriotzaren ondoren ukitu gabeko ertz bat, tabu bat. Zauria itxi eta meloiak ireki. Hemen doa beste bat dastatu nahi edo ahal duenarentzat. Hiltzearen negozioa. Ez dakit nori eta zein unetan mendebaldeko gizon zuri hetero kapitalista bati seguruenik gizakion momentu eta behar kritikoenaren aurrean negozio egitea okurritu zitzaion, baina bete-betean asmatu zuen. Gizartea geroz eta zaharkituagoa den honetan etekin ekonomiko izugarriak sortzen dituen sektorea da. Biribila. Hego Euskal Herrian 114 milioi inguru fakturatzen duen industria, monopolio ezkutua, da, populazioaren erdiak heriotza aseguru bat kontratatua duelarik. Hileta zerbitzuen batez besteko kostua 3.800 eurokoa da eta hil ondorengo papeleoa, asistentzia legala eta ondasun edo zorren izen aldatze minutak beste horren beste. Ba, 6.000-7.000 euro inguru kostatzen du hiltzea lagunok. Ordaindu ahal duenarentzat behintzat. Egoera hau oso larria iruditzen zait, baina oro har isilpean daramagu. Bakoitzak ahal duen bezala zaratarik atera gabe hildenaren bakea profanatu ez dezagun. Izan ere, heriotza zerbitzuak erosten ditugunean, bai erosi, gure egoera emozionala kolokan izaten dugu arrazionalki pentsatu eta erabakiak hartzeko zailtasun nabarmenekin. Itxu-itxuan aurrean jartzen diguten guztia sinatu eta ordaintzen dugu ahalik eta azkarren tragoa pasatzeko asmoz mina noiz baretuko. Eta hau guztia, zu eta kapitalismoa aurrez aurre inongo babes administratiborik gabe instituzioen utzikeria konplizearen biktima. Kudeak eta hauek ez pentsa gainera gauetik egunera egiten direnik nire kasuan behintzat urtebete inguru itxaron behar izan dut burokraziak bere lana guztiz bete dezan. Abokatu, katastro eta ogasunaren denborak zure denbora vitalaren kontra egiten du doluaren orbaina noiz atera zain. Nik zorte handia izan dut amak zentzu honetan aurreratutako lanengatik, ondoan izan ditudan senide eta lagunengatik. Baina egoera hau ez da berdin lehertzen etxe guztietan. Abagune askoz ere zaurgarriagoan dauden herritarrek honi guztiari nola egiten dioten aurre galdetzen diot askotan neure buruari. Lokatza. Pertsona baten galera ezin da negozio bilakatu momentu hain berezi eta komplikatuetan ezin du merkatuak agindu. Besteak beste, ez garelako denda baten aurrean askatasunez aukeratzeko gai den kontsumitzaile hotza, psikologikoki baldintzatua eta gutxitua dagoen gizaki auskorra baizik. Ezin dugu onartu. Honek guztiak goitik beherako eraldaketa bat behar du. Uste dut enpresa publiko batek kudeatu beharko lituzkeela gure gertukoak agurtzeko eta haien lekukoa hartzeko prozedura guztiak. Doako zerbitzu minimo eta duina bermatu beharko lukete instituzioek. Eta hortik gora behar bereziagoak dituztenei beren errenta eta ondasun ahalaren arabera kobratu. Eta beste guztia legez kanpoko iruzurra. Punto.